Dnešní audiopodcast je na téma Keltů, keltské kultury. My se nacházíme v nádherném prostředí na kopcích v blízkosti na Savrk, kde je keltské oppidum. A já bych rád u dnešního rozhovoru přivítal slečnu paní Blanku Zelenou, které v keltštině říkají kolegové nebo zdejší komunita Bánší. Dobrý den, Blanko.
Dobrý den.
A možná první spíš takovou předotázku, protože vy se zabýváte archeologií, jste částečně tady zaměstnaná i dobrovolničíte na zdejší vlastně oppidu nebo budování oppida. Co to znamená Bánší?
Tak Bánší vlastně z dnešní irštiny je to taková varianta na bílou paní, která vlastně chrání tamní rody, ale taky předpovídá i smrt vlastně těch významných osob z těch rodů. Ale ve staroirštině nebo ten původní význam je žena z kopců a my tady ty kopce máme, takže to tak nějak i odpovídá vlastně tomu mému působení tady.
Tak to se skoro teďka bojím položit 12 otázek, protože to je silné jméno, silné schopnosti. Nicméně dovolte, abych i vám položil 12 otázek, které jsem si necelých 10 minut před naším rozhovorem připravil. Jak jste se dostala k tomu tématu Keltů a čemu všemu se věnujete ve svém životě?
No, cesta už to je poměrně dlouhá. Já vlastně od, řekněme, dětských let jsem tíhla k historii a k takovým jako těm řemeslům a životu postaru. A jak s oblibou říkám, kdyby mě neodchytili Keltové, tak dělám asi dneska Indiány, kteří teda mají v České republice taky poměrně silnou a kvalitní komunitu a základnu. Každopádně vlastně na gymnáziu jsem se dostala do skupiny kamarádů a přátel, kteří právě pocházeli tady z Nasavrk a z okolí, a v té době tady relativně čerstvě vznikl spolek Bojí, který vlastně si dal za cíl ty Kelty popularizovat, protože kousíček odsud je vlastně unikátní archeologická lokalita, pozůstatky původního keltského oppida. No a tady tihle kamarádi mě k tomu přivedli, že to bude fajn, když se taky zapojím, a ono to fajn bylo a je.
To je úžasný. Vy možná takhle, já se zeptám jinak, co vás na té keltské tématice nejvíc, nebo všech těch tradicích, tomu odkazu, kterým je prošpekovaná skoro celá republika, tak co vás nejvíce fascinuje?
No, je toho povícero. Já tím, že teda jsem i jako archeolog, tak vlastně mě fascinuje i jako ta hmotná kultura, vlastně ty nálezy, ta jejich řemeslná propracovanost a prostě ta estetika nebo estetično, které Keltové vnímali, protože to jsou opravdu nádherné předměty, dokonale řemeslně zpracované, a na jejich dobu to byly nesmírně vyspělí lidé. A třeba někdy v té době opět vlastně opida považujeme za první města, takže tady to opravdu žilo na velmi vysoké úrovni. A tak to je jedna věc, která mě na nich láká. A druhá věc je i jako to duchovno a ten takový jako přístup k životu. Samozřejmě je to přes 2000 let zpátky do minulosti, takže těžko budeme přesně rekonstruovat nějaké pradávné rituály. Ale obecně prostě považuji život jakoby v souladu s přírodou a s těmi rytmy té přírody za důležitý, a myslím si, že to tak právě vnímali i ti naši předkové. Mm-hmm.
A tady se to jmenuje, nebo nazývá se to Země Keltů. Pro mě je to širší název než jenom ten pojmenování tady lokality v Nasavrcích. Co si myslíte, že Keltové dali našemu dnešnímu DNA?
Tak určitě by se dalo říct, že máme i nějakou tu kapku keltské krve. Není to teda, že by tady v Čechách byly 100% Keltové. Hold po Keltech přišli Germáni, po nich Slovani a po nich, kde jaká armáda přes nás táhla, tak tady taky nějakou tu svoji genetickou stopu zanechala. Takže, jak se říká, my jsme takový trošku voříšci, taková směska všech těch možných DNA, ale i tu keltskou tady máme taky doloženou. Ale spíš možná bych řekla, že než tou DNA, tak možná i trochu povahou jsme takový kelčtí, v tom, že jako se snažíme dbát o nějakou takovou tu volnost a svobodu, možná tak trošku i švejkovat a snažit se prostě si to zařídit po svém, což máme i historicky doloženo od těch Keltů, kteří třeba ve Francii, v Galii vlastně se bohužel nedokázali nikdy sjednotit, vytvořit stát a na to pak dojeli, když vlastně je tam porazil Gaius Julius Caesar, který se s jedněmi spojil proti druhým a pak už bylo pozdě cokoliv řešit.
Je moc zajímavé téma, možná jeden z důvodů dnešního rozhovoru. Měl jsem tady právě před těmi pár minutami připravenou otázku, jaký jsou důvody toho, že právě keltská kultura je u nás tak, dá se říct, masivně objevována v naší zemi. Najdeme i jinde takhle silné kořeny na evropském kontinentu? Ptá se like, já nevím.
No, třeba z toho genetického pohledu i jazykového jsou určitě silnější vlivy na britských ostrovech, anebo třeba v Británii, v Normandii. Vlastně ten západní směr, to je to místo, kde se jakoby ta keltská kultura nejdéle udržela.
Tam bych to hledal, jako je třeba Irsko a tak, ale co dál vlastně tady v okolních zemích to...
Tak v okolních zemích tam pak byly silné třeba i ty germánské vlivy, samozřejmě Německo, Rakousko, tam prostě i jazykově to vychází spíš od těch germánských vlivů, ale obecně třeba i tady u nás nebo v tom okolí se prostě dochovaly nějaké prvky třeba i v mytologii nebo v místních názvech, názvy řek nebo pohoří, které vlastně se odkazují až na ty Kelty. Tady u nás to jsou třeba řeky Albis, Labe, to je Bílá řeka, Isara, Jizera, Bystrá řeka, nebo ve Francii, v té Galii, tam samozřejmě byly velmi silné vlivy, takže tam to jsou třeba Ardeny podle Kančí, nebo podle bohyně, spodobňované vlastně v podobě divokého prasete, která se nazývala Arduina, tak vlastně Ardeny, to v tom slyšíte velmi dobře i dnes, ten původní keltský název.
Mm-hmm. A vy jste to malinko zmiňovala, co Keltové a duchovní světy. Já vím, že dělali oběti nebo že nad vstupy do jejich obydlí dávali lepky. Ale zase jsou to takové ty povrchní informace, možná z pár reportáží z YouTube. Ale mohla byste nám přiblížit, co Keltové a duchovní svět?
No, určitě mu byli mnohem blíže než my v dnešní uspěchané době. Pro ně vlastně to byly opravdu součásti každodenního života. Dovedu si představit, že třeba v každém tom domě byl nějaký jako malý oltářík nějakému tomu místnímu božstvu nebo nějakému ochránci té rodiny, kam klidně třeba každý den mu obětovali trochu ze společného jídla nebo prostě se tam aspoň poklonili, pomodlili. Stejně tak právě třeba ty lebky, které se umístěvaly na brány nebo ke vstupům do těch obydlí, tak to zase prostě mělo působit jako nějaká ochrana toho sídla. Samozřejmě určitě byly i nějaké větší svátky, kterých se jako účastnila celá ta komunita, celá ta společnost. My předpokládáme, že jich bylo 8 v průběhu roku. Vlastně vycházejí jednak ze slunovratů a rovnodenností, které jsou jako vypozorovatelné. A mezi nimi jsou ještě takzvané čtvrtící dny, vždycky jakoby na půli cesty mezi těmi slunečními svátky. A to jsou právě Samhain, Beltane, Imbolc a Lugnasad. A o těchhle z těch velkých svátcích nebo velkých oslavách se určitě sešlo celé to společenství. Tam už ty rituály asi řídili druidové, což vlastně jsou podle antických autorů jako keltští kněží nebo obřadníci, kteří teda ovládají všechny ty moce, umí vzývat bohy a případně provádí i nějaké ty oběti. Těžko říct, jestli přímo lidské, zvířecí nebo jenom nějaké rostlinné, asi od každého trochu, podle toho, jak uznali, že je zapotřebí.
A možná k tomu se ještě dostaneme, ke keltskému kalendáři. Nicméně Keltové nám zanechali i různé techniky toho, jak pracovali, jak jste hovořila o tom souladu s přírodou, jak opracovávali dřevo, jak pracovali s hlínou. Zřejmě je toho mnoho, ale co z odkazů Keltů zůstalo vlastně odkazem a inspirací až dodnes?
No tak pro vlastence určitě by to byl i název naší země, protože Bohemia se vlastně odvozuje od keltského kmene Bojů, který měl žít i tady v té naší oblasti. A vlastně ten původní název by byl Bojohémum, jako domov Bojů nebo země Bojů, a to tedy se zkomolilo do té dnešní Bohemie. Mm-hmm. Takže to je asi takový nejpatrnější odkaz, ale jinak od Keltů se dochovalo i vlastně spousta všelijakých nástrojů a technik, které v prakticky nezměněné podobě používáme i dnes.
A co třeba, jestli můžem přiblížit?
Tak z těch nástrojů jsou to třeba různé varianty pořízů, kleští, třeba ovčácké pérové nůžky, ty se prakticky taky nezměnily. Máme od Keltů doložené už i kružítko. Používali také jako první tady u nás rychle rotující hrnčířské kruhy, takové ty, které opravdu od středivou silou můžete z hroudy hlíny vytáhnout tvar nádoby. Takže i to byly nesmírné inovace a hlavně jako první tady u nás začali používat železo, což jim právě neskutečně usnadnilo veškerou tu řemeslnou výrobu i zemědělství a umožnilo jim vlastně dál se rozvíjet a dál zdokonalovat ty všechny věci.
My rozhovor tady uskutečňujeme právě v keltském skanzenu na Savrkách. Je nádherný, působí autenticky, zároveň ale působí jako, že nikdy nemůže být hotov, protože té práce musí být neuvěřitelné množství. Co všechno v budoucnu ještě plánujete tady ve skanzenu budovat?
Máte pravdu, ten projekt je opravdu takový megalomanský a neustále přicházejí nové nápady a nové plány. Každopádně je potřeba ještě dostavět některé domy tak, aby jsme vlastně zaplnili ty dvorce, vlastně ty jednotlivé keltské statky, které na tom opidu jsou. Teď momentálně nejnovější dům je tam dům náčelníka, který teda ještě taky není úplně dokončený a k němu samozřejmě musíme vytvořit i to zázemí, vlastně nějaké bydlení pro služebnictvo, nějaké hospodářské budovy a podobně. Ale z dalších plánů někdy na přes rok nebo za dva roky plánujeme stavět právě velkou svatyni pro ty rituály, které máme doložené třeba právě z prostředí té Francie, že to byly opravdu třeba takové areály 100x100 metrů ohrazené, opevněné a uvnitř byly nějaké ty chrámky a sochy božstev a tam právě se chodili uctívat. Takže to jsou takové aktuální naše nápady a plány.
Velká vize, nicméně asi mi to nedá zeptat se, jak celá ta myšlenka tady na vznik keltského skanzenu vznikla, kdo s tím přišel, protože to je odvážný projekt, nádherný projekt, všechny samozřejmě zveme a ještě se k tomu dostaneme v závěru, ale jak celý ten nápad vznikl?
No, vznikl původně už někdy v 70. letech, kdy vlastně na té archeologické lokalitě probíhaly vykopávky a samozřejmě místní patrioti na to byli patřičně hrdí a přišli s plány, že by bylo skvělé postavit nejlépe přímo tam pár jako těch keltských domečků a moci tam ukazovat hlavně školní mládeži, ale samozřejmě i široké veřejnosti to, jak tedy ti naši předkové žili. Ale samozřejmě ta doba tomu úplně nepřála, takže myšlenka mírně usnula, ale vlastně s novým režimem a s přelomem letopočtu víceméně, nebo s přelomem století a tisíciletí došlo k tomu, že tady právě v roce 2002 vznikl spolek Bojí. To byla taková ta doba té keltománie, kdy prostě se keltové stali více populární než ostatní naši předkové. A právě to budování začalo tím, že se vystavila na zámku muzejní expozice, že se vytvořila naučná stezka, která právě vede z Nasavrk na to původní opidum a zpátky. A posledním zlatým hřebem měla být právě stavba toho skanzenu. To se tedy od založení spolku vleklo nějakých 10 let, než vůbec jsme vytvořili ten projekt, sehnali na to nějaké financování a vůbec si tak jako ucelili tu vizi, jak by to mělo vypadat. Každopádně se podařilo a začali jsme postupně stavět a v roce 2016 už jsme se tedy dobrali k první metě. Skansen jsme otevřeli a od té doby budujeme dál, ale už tedy pod dozorem veřejnosti.
To je úžasná práce, moc za to děkujeme, protože to prostředí je tady nádherné a jak jsem říkal v úvodu autentické. Nicméně mě to právě přivedlo na tu myšlenku určité pomíjivosti času. Vy jste o tom už hovořila, co se týká keltského kalendáře. Čas je skutečně pomíjivý. Posledních více než 2000 let se dá říci spíše menší sekvencí v historii lidstva. Jak fungoval ten keltský kalendář? Pojďme se k tomu vrátit a malinko přiblížit ještě více ten jeho princip.
To se strašně špatně rekonstruuje, nebo bohužel od Keltů nemáme žádné písemné zprávy. Pokud máme nějaké písemnosti, tak právě od těch antických autorů, kteří tedy o Keltech píší, ale taky povíce z doslechu, nebo ty zprávy prostě různě upravují podle svých představ, jak by ti Keltové měli fungovat, takže nelze to vždy brát úplně stoprocentně. Ale co se toho kalendáře týče, tak si teda myslíme, že vycházel spíše z lunárního vnímání, vlastně podle cyklu úplňků a novoluní a samozřejmě i v těch jakoby dalších nebo širších fázích, tak podle těch slunovratů a rovnodenností, tak jak se to dalo počítat, určitě to nebylo, že by ten kalendář teda přesně jako odpovídal tak, jak máme my dnes na těch 365 dnů, ale spíše teda vycházel podle toho měsíce. Našel se ve Francii v Kolíň vlastně zlomek bronzových desek, na kterých jsou vyryté nějaké nápisy, které mohou právě ukazovat na to, že to byl kalendář. Každopádně to je jako velmi specifická pomůcka a jsou na to velmi rozsáhlé studie, jak teda to mohlo fungovat. Vypadá to, že ten kalendář vlastně byl v rámci 18-letého cyklu právě podle těch úplňků, kdy jakoby se ten pohyb měsíce vlastně vrátí zase do toho výchozího bodu. A jsou tam uvedené jako šťastné a nešťastné dny, něco takového, jako kdy je asi vhodné konat nějakou práci nebo naopak nějaké rituály. Jsou tam zmiňované i nějaké názvy snad měsíců nebo období. Je tam zmiňovaný právě třeba Samojnos, v dnešní době zvaný Samhain, právě jakoby to zimní období, takový ten čas té největší temnoty od počátku listopadu vlastně k zimnímu slunovratu, kdy teda se zase začíná prodlužovat den, tak ten je tam třeba zmiňovaný, ale jsou to jen zlomky a opravdu celý ten kalendář nejsme schopni dát dokupy.
Děkuju moc za ten aspoň vhled do toho základu. Velice jako inspirativní pro dnešek. Já mám pocit, jak jste mluvila o těch dobrých a špatných dnech, že to možná známe každý z nás. Z životu akorát to připisujeme leda s čemus. Určitě ne keltskému kalendáři. Nicméně Lugnasad, červenec, srpen. Můžeme vysvětlit vlastně tuto část keltského kalendáře, ale zároveň to spojit a vysvětlit s akcí, s keltskou akcí, kterou máme v našem dnešním kalendáři a kterou tady v Nasavrkách každoročně pořádáte?
Ano, ten Lugnasad, to jsou zjednodušeně by se dalo říct takové keltské dožínky nebo oslava sklizně. My ty informace, jak to mohlo probíhat, odvozujeme hodně z ostrovní tradice, právě z těch britských ostrovů, kde se toho dochovalo nejvíce i v různých legendách nebo nějakých jako mytologických záznamech. Otázka, jestli to úplně přesně tak bylo u nás, ale dá se předpokládat, že hodně toho bylo podobného. Jak už jsem říkala, je to opravdu poděkování za sklizeň. S Lugnasadem souvisí taky pečení vlastně chleba právě z toho nového zrna. Ten chleba se požehnal, mohl se rozdělit mezi celou tu komunitu, aby teda každý měl jako něco z toho požehnání, protože i dnes se říká, že chléb je boží dar a vlastně bez toho obilí by ti naši předkové zimu asi jen tak nepřežili. přeci jen už si odvykli lovit a byli závislí na zemědělství, takže to, jestli se sklizeň vyvedla, bylo nesmírně důležité a zároveň tím, že už většinou bylo po sklizni nebo aspoň po sklizni toho nejdůležitějšího, tak to byl taky prostor pro to se setkat. Konaly se velké trhy, různé soutěže a klání od nějakých bardských vyprávění písní nebo vyprávění básní písní přes silácká utkání, mohly tam být třeba i všelijaké přehlídky výrobků, jako kdo umí nejlepší výrobek v tom oboru. A také to byl čas, kdy se uzavíraly svatby, protože, jak už jsem říkala, po sklizni na to byl prostor a navíc...
Jenom za dnešek jsme viděli tady v okolí 4 svatby, takže tomu rozumím, tomu
ano,
období.
Ano, čas přichází a navíc to bylo ještě zajímavé v tom, že vlastně pokud teda výsledkem té svatby bylo i nějaké to dítě, tak vlastně pokud bylo počato někdy v tom období kolem Lugnasadu, tak se narodilo o Beltajnu, to je vlastně čas dnešního 1. mája. A vlastně už se narodilo jakoby do té dobré, teplé doby, nehrozilo, že to dítě se narodí prostě do zimy, do nějakého velkého hladu, takže i z tohohle pohledu to je strategické. A navíc taky bylo možnost uzavírat svatby třeba jenom na rok na zkoušku. A vlastně ten...
To bychom dneska měli zavést.
Ten nově sezdaný pár čekala právě ta zima, kde byly teda většinou zavření v nějakém tom domě a mohla tam přijít nějaká ta ponorková nemoc, přeci jen v létě se dá víc vycházet do okolí.
Takže jako byste mluvila o lockdownu v covidu.
Tak tohle byl takový možná malý lockdown o těch zimách, každopádně když teda ten pár vlastně takhle zvládl tu zimu, tak o dalším Lugnasadu mohli ten slib jakoby obnovit, prodloužit, anebo se bez jakýchkoliv postihů prostě rozejít a hledat štěstí někde jinde.
To je opravdu moc zajímavý příběh. Je mi jasný, že keltská kultura a i keltská archeologie v Evropě a v České republice, to je na celé knihy a na mnoha hodinové povídání. Já jsem z toho vašeho vyprávění teďka o Lugnasadu pochopil, že takovouhle slavnost právě, která spojuje ty zmiňované tradice, tady lze zažít. Kdy se to koná vždycky? Jenom?
Je to vždycky ten poslední víkend v červenci nebo přelom července srpna. Tentokrát to vychází vlastně na pátek a sobotu 30 a 31 v červenci. A bude to opravdu velká akce, letos to je jubilejní 15. ročník a prakticky všechno z těch zmiňovaných tradic tady budete moct zažít a k tomu ještě spousty právě různých ukázek řemesel, taky i nějaké ty bojové aktivity, i když o Lugnasadu vždycky bylo vyhlášeno příměří a nesměla se prolévat krev, tak my snad krev prolévat nebudeme, ale nějaký ten šerm a ukázky keltsko-římských bitev tady taky uvidíte. I spoustu různých takových jako divadelních vstupů, protože tento Lugnasad je provázaný příběhem právě na téma galských válek, takže tady budete moct sledovat osudy vlastně keltských rodů, někteří budou fandit těm zbouřeným Galům, někteří zase budou spíše opatrně nadržovat Římanům a bude to tady rozhodně divoké a dobrodružné, takže nebude nouze o zážitky.
Děkuju moc a srdečně zveme samozřejmě všechny takhle v průběhu léta do Nasavrk. Vy mluvíte o tom divokým zážitku a mě to nedá samozřejmě poslední dvě otázky, které jsem si připravil. Nasavrky jsou také známy svou včelařskou školou, kterou bych řadil spíš takový tý socialistický škole nebo postsocialistický, nechci se nikoho dotknout. Miluju včelařinu, jsem si vědom velikosti tohoto tvorstva. Nicméně, co Keltové a včely? Na co všechno je používali již v době před mnoha tisíci lety?
No, určitě hlavně kvůli medu. Med to je základ ať už teda na slazení, anebo když se ten med nechá zkvasit, tak potom z něj je velice dobrý nápoj, medovina. A to už určitě pili i Keltové, případně vařili také pivo, které mohlo být medem slazené. Takže tyhle ty alkoholické nápoje byly za Keltu velmi oblíbené a určitě tekly proudem právě i při takovýchhle oslavách a i u nás tady potečou. Ale jinak od těch čel se hodí i vosk, spíš teda na řemeslné výroby. Díky voskovým modelům vlastně bylo možné odlévat nádherné bronzové šperky, které právě jako odpovídají tomu původně vymodelovanému voskovému tvaru, který se potom obalil do hlíny a vlastně takhle vznikaly takové jednoduché formy, ale ty výrobky z toho byly velmi precizní, takže k tomu třeba i může od těch včel vosk sloužit. A jestli třeba používali i nějakou apiterapii, jako ten včelí jed, nebo případně nějaké další výdobytky nebo produkty od těch včelstev, to těžko říct, ale určitě med a vosk, ty byly základem.
Možná tedy poslední otázka, která aspoň jednu se pokusíme dát malinko nadčasovou. Z čeho bychom podle vás bychom se měli od Keltů učit dnes, v podstatě v přítomnosti dnešního času, ale také se poučit směrem do budoucnosti?
To je otázka složitá, ale možná opravdu od Keltů a nejen od Keltů žít více v té přítomnosti. My dnes jsme strašně zrychlení, závislí prostě na všelijakých elektronických krabičkách a hračičkách a úplně tak nás jako nějak míjí to, co se děje okolo nás. Ty životy jsou strašně zrychlené, navíc teda jako taky moc nepomáháme té naší přírodě a ona nám to začíná vracet. Je samozřejmě možné, že to je i nějaký jako přirozený vývoj toho velkého cyklu země, jak se to počasí a klima proměňuje, ale asi jsme jako pozvolnější změnu moc nepodpořili. Spíš k těm extrémům to vedeme, takže bych doporučila jednak teda se zastavit, sklidnit, zpřítomnit a více se věnovat i vnímání té přírody a toho, co potřebuje a snažit se žít s ní víc v souladu, tak abychom nejen mohli dnes vlastně vycházet z toho odkazu našich předků, ale abychom taky měli co předat našim potomkům.
To je úžasný závěr. Myslím, že lépe jsme to říci nemohli. Neznamená to, že bychom měli žít v hliněných chatičkách, ale to být v souladu více s přírodou a sklidnit se, myslím, že dostatečně důležitý vzkaz pro budoucnost. Já mám možná jednu bonusovou otázku, která mi nedá. My jsme národ, který všeho dělá mnoho. A já, když jsem tady viděl vaše razítko a váš symbol, tak jsem si uvědomil, že jsme možná i nejvíc potetovaný národ, který se ať už vědomně či nevědomně tetuje nejrůznějšími symboly a znaky. Zrovna nedávno mě na to upozornil jeden přítel z Kanady. Co Keltové a tetování? Oni si vůbec jako dělali tetování? Protože my si děláme keltský symboly na tělo, ale jak to měli oni?
No, nedokážeme to stoprocentně doložit, protože bohužel nemáme žádného dochovalého, nějakého zmraženého nebo vysušeného kelta, na kterém by se dali stopy po tetování najít. Ale víme, že i naši předkové tady v Evropě tetování používali. Skvělým důkazem je vlastně ledovcová mumie Eciho z počátku doby bronzové nebo z přelomu vlastně doby kamenné a doby bronzové, který má na sobě vytetované různé křížky a čárky. Taková poměrně nenápadná tetování, ale ku podivu, když to viděli odborníci na tradiční čínskou medicínu, tak říkali, no to je na meridiánech, to muselo mít určitě nějaké jako léčebné vlastnosti. Vlastně pokud vám něco říká akupunktura, případně akupresura, tak vlastně jsou na těle určité body, jejich stlačováním nebo nějakým dlouhodobějším drážděním. Dochází k tomu, že se třeba více aktivují některé orgány nebo naopak ulevují od bolesti. A přesně na těchto místech to měl vytetované ten Eci, který trpěl artritidou, takže ho bolely klouby. A on teda měl na některých těch místech, kde by mu to mělo ulevit, právě vytetované značky. A dokonce je k tomu taková historka, že ten odborník na tu tradiční čínskou medicínu, když to viděl, tak on neviděl přímo tu mumii, ale viděl nějaký jakoby překres, jak to vlastně vyzkoumali nějakým tím tomografem nebo CTčkem. A říkal, no, ale tady ještě jedna značka chybí, tady by měla být taky, aby to fungovalo tak, jak má. A když se potom udělala revize na nějakém lepším přístroji, tak opravdu tam to tetování sice vybledlé, ale našli taky. Takže zjevně opravdu to bylo součástí nějakého systému a ti naši předkové měli asi poměrně jako zajímavé znalosti, co se léčení týče. A dál k těm tetováním jsou třeba různé zvířecí motivy od skýtů, vlastně od kočovníků, řekněme z předního východu nebo z těch kavkazských a dalších stepí. Takže tetování rozhodně v té době bylo používané a dá se předpokládat, že i tedy ti Keltové také nějaké ty symboly na sobě měli.
Tak to je úžasný. Možná i nápad na nějaký další díl podcastu o kultuře tetování a vůbec toho, že český národ, když se podíváte kolem sebe, tak vždycky v každé hospodě najdete lidi, kteří mají vzkazy, ať už keltské, nebo zvířecí, nebo jiné. To byla Blanka Zelená. Blanko, já vám moc děkuju za tenhle rozhovor. Srdečně vás zveme tady do prostředí na Savrk, kde si teďka povídáme. A taky děkuju za vaši práci a práci celé vaší komunity, co jste tady dokázali dát dohromady.
My děkujeme a určitě přijďte se na nás podívat, ať to vidíte na vlastní oči.
Tak jo, hezký den, díky moc.